Jeesuse ristilöömise sündmusest me täna loeme Mattuse evangeeliumi 27. peatükist, 27. salmist kuni 44. Ja igupoolest osa sellest päris ristilöömise sündmusest jätkub ka veel järgmisesse korda. Mingis mõttes see piir läheb sealt, kus sellised, kui me võime üldse niimoodi öelda, inimlik kannatuste pool lõpeb edasi tuleb seal juba selline Jumala üleloomulik sekkumine pimedusega, maavärinaga. Ja tahaks rääkida täna esimeses osas kuigivõrd sendest sündmustest, natukene seletada neid, mis vajab seletamist, aga jätkata siis sealt selle teemaga, miks need Kristuse kannatused on meile talletatud, mis meil sellega peale hakata on, peale selle, et see on ajalooliselt niivisi, kuidas see meie usuelu võiks mõjutada. Aga loeme nüüd selle sündmuse, Mattuse 27, salmid 27-44. Siis võtsid maavalitseja sõdurid Jeesuse kaasa kohtukotta ja kogusid tema kallale terve väesalga. Ja nad võtsid ta riidest lahti ja panid talle selga punase mantli. Ja pununud kibuvitsidest pärja panid talle selle pähe ja pilliroo ta paremasse kätte ja tema ette põlvili heitest teotasid teda. Tervist, juutide kuningas! Ja nad sülitasid ta peale ja võtsid pilliroo ning lõid talle pähe. Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal mantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta ära ristilöömiseks. Välja minnes leidsid nad Küreene mehe nimega Siimon, seda nad sundsid kandma Jeesuse risti. Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse kolgataks, see tähendab pealuu paigaks, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku heites ta rõivad oma vahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Ja nad panid ta pea kohale kirja tema süüga. See on Jeesus, juutide kuningas. Siis nad lõid koos Jeesusega risti kaks teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele. Möödujad aga parastasid teda päid vangutades. Sina, kes templi lammutad ja kolme päevaga üles ehitad, päästa ise ennast. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjate ja vanematega. Teisi on ta päästnud, ise ennast ei suuda päästa. On ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse. Ta on lootnud Jumala peale, eks tema päästku ta, kui ta seda tahab. Ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg. Just nii samuti teotasid teda ka koos temaga ristilöödud teeröövlid. Aamen. Sündmuste järjekord algab siis pärast kohtupidamist. Ta antakse sõdurite kätte ja seal toimub selline kuninga austamise parodeerimine. Nad kummardavad tema ette otse, kui ta oleks kuningas, ehkki nad seda ei tunnista. Siis järgneb ristitee, kus Siimon Küreenest aitab Jeesust kanda risti. Edasi sapiga segatud veini maitsmine ja siis otseselt ristilöömisega seotud sündmused. Kõigepealt, siis nagu ma ütlesin, mõned teksti kohta käivad vajalikud viited või seletused. Jeesus oli 20. peatükis, tähendab eelpool, meil siis 20. peatükis on see kirjas, 19. salmis, ette kuulutanud oma surma. Ja see on kolmas kord, kui ta seda teeb. Ning muuhulgas seal 19. salmis on öeldud, et nad annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa ning kolmandal päeval äratatakse ta üles. Ja see, et ta nüüd siis oli nende sõdurite käes, on otseselt selle ettekuulutuse täitumine, et ta oli teotada paganate käes. See väesalk koosnes sõduritest, keda oli siis värvatud sealt samast kandist, aga need olid mitte juudid, kuulusid otseselt Pilaatuse haldusalasse otseselt Pilaatuse käsutada. Nüüd väesalk isenesest range terminina peaks tähendama 600 meest täisvarustusega. Aga nii nagu Eesti Vabariigis on üks asja on palju on kohtade arv, teine on see, kui palju on parasjagu komplekteeritud. Ilmselt tõenäoliselt sinna koguti kokku need sõdurid, kes seal sellel kellaajal siis parasjagu saadaval olid. Et talle pandi punane mantel selga, mis viitab tõenäoliselt seda ei otsitud kusagilt eriliselt Pilatuse paleest või kusagilt kuningakojast, vaid tolle ajal nii siviilametnikud kui sõjaväeametnikud ja sõjaväelased kantsid mingit punast värvi purpuriselt või punast värvi riüsid. Nii et tõenäoliselt oli tegemist mõne olemasoleva sõduri riide esemega, see ei olnud väga pikk ja seda lepanaks siis selga käes käepärastest vahenditest, et teda kujutada kuningana. Okaskroon pähe, mis siis pidi teda sellist kuninglikku sümboolikat tähistama tollaegsetel müntidel, oli keiser just sellise punutud pärjaga. Ja nad riietasid Jeesuse pärast seda, kui teda oli piisavalt teotatud ta oma rõivastesse. Ajaloolised allikad viitavad sellele, et tavaliselt selline hukkamõistetu läks hukkamispaigale päris alasti. Ja ka löödi risti, üldiselt alasti seal ei olnud mingisugused riidesemid enam tarvis. Jeesusele pandi siiski ta oma rõivad uuesti tagasi selga. Miks Jeesuse puhul seda niimisi tehti? Me ei oska kindlalt öelda, võibolla oli teda piisavalt piitsutatud selleks ajaks, et no, see alasti olek, see teda tee peal ka piitsutati neid hukkamõistetuid tavaliselt. Ja võibolla teda oli lihtsalt oli piisavalt nõrk või piisavalt piitsutatud, et ta poleks kannatanud enam lisa piitsutamist välja. Või tegemist oli juutide usu pühaga ja juutide sündsustunne ei oleks sellist asja lubanud. Võibolla siis taheti säästa juutide sündsustunnet, kuigi me ka siin varasematel kordadel kuulsime, et Pilatusele nüüd juutid just väga meeldepäraselt ei olnud ja kui ta sai, siis ta neile ka natukene püüdis ära teha. Aga võibolla ei tahetud lihtsalt pidustust ajal rahvast liiga häirida. Nii siis asub Jeesus risti teele ja erinevatest evangeeliumitest saame me erinevaid detaile sellesse sündmustiku lisaks. Tõenäoliselt Jeesus kuskile linna väravani kandis oma risti ise. Simon Küreenest oli kusagilt maapiirkonnast siis tulnud tõenäoliselt pidustusteks ja kusagilt seal linna väravas ta võttis selle risti kandmise üle. Mõningad sellised kristlikud vagalood on teinekord seal juures toonud esile Siimona ohvrimeelsust, kuidas ta võttis Kristuse risti kanda enda peale ja kuidas ta siis Jeesus pidi seetõttu armastama. Sellest me evangeeliumitest küll otsest viidet ei saa, ilmselt kui ikkagi Rooma sõdur käskis, siis ei olnud tal mingisugust välja võimalust vastu puigelda. Ta võeti sealt rahva hulga seast ja ta pidi käsku täitma, hoolimata sellest, kas tal oli mingisuguseid tundeid või usku Jeesuse suhtes või ei olnud. Me lihtsalt ei tea sellest midagi. Siis kusagil seal teekonna lõpus, kui nad jõudsid Golgatale, on kirjas, nad andsid Jeesusele juua sapiga segatud veini. Mis asis olla võis sellel või sellel on kaks seletust. Üks seletus on see, et hukkamõistetuga kaasas käisid naised, kes elasid kaasa, tundsid kaasa, nutsid selle kõige juures ja et võibolla oli tegemist sellise kohaliku traditsiooniga, kus need naised, kes tahtsid halastada hukkamõistetu peale, olid teinud teatud sellist veinijooki omamoodi narkootikumiks, et see võiks meeled tuhmistada ja need valud ei oleks nii suured kanda. Ja seda põhjendati õpetussõnade 31. peatükist 6-7. Salmiga, kus on öeldud, antke vägi jooki norutajale ja veini sellele, kelle hing on kibestunud, et ta jooks ja unustaks oma vaesusega, mõtleks enam oma vaevale. Jeesus, nagu me siit näeme, küll maitseb seda hetkeks, aga keeldub sellest ja otsustab minna võtta oma kannatused vastu täiel määral ilma mingisuguse uimasti või uimastava joogita. See on üks seletus. Teine seletust on siiski ehk tõenäolisem. Nii Mattuse kui Markuse evangeeliumi järgi jääb mulje, et andjateks olid need samad sõdurid. Või siin on öeldud, nad jõudsid paika, mida hüütakse kolgataks, nad andsid Jeesusele juua sapiga segatud veini. ja jääb mulje, et see on sellest siis need Jeesuse talutajad, kes seda tegid. Ja pealegi jääb mulje, et Jeesus ei teadnud, mida talle pakutakse. Kui see oleks olnud selline kohalik üldlevinud traditsioon, et kõikidele hukkajatele siis anti sellist uimastavat rohtu, siis oleks Jeesus tõenäoliselt olnud sellega kursist, ta oleks pidanud seda maitsma hakkama, vaid ta oleks võinud sellest kohe keelduda, kui ta ei oleks seda tahtnud. Pigem aga see oli siiski selline kibe jooks segatud, mis pidi olema veel järjekordne piinamisvahend, miski, mis pidi põhjustama valu ja Jeesus seda korraks maitses ja lükkas selle tagasi. Ja siis järgnebki ristilöömise sündmus. Nüüd, eks me siin usklikena teame, oleme kuulnud kõigest sellest, oleme filmist näinud seda taas kujutust, kui õudne oli ristilöömine, aga vaevalt, et me siiski suudame seda täiel määral ette kujutada, kui julma piinamisvahendiga oli tegemist. Läbi 2000 aastase kristliku traditsiooni on ristist saanud selline ususümbol, midagi, mida me väärtustame, mida me hindame, aga sellega, kui õudne piinamisvahend see oli ja kui palju piina see valmistab, me võime seda ilmselt teada, aga kuna meie kultuur midagi sellist ei näita ette ega võrreldavat ei ole, siis me ei suuda seda ka läbi elada. Kõige raskem ristilöömise juures oli ilmselt hingamine, sest ristirippudes kopsud suruti kokku ja siis aegajalt sellise valusööstudega ristilöödu oma jalgadega lükkas ennast üles, kas ta siis oli seal üldse millegi pealt üles lükata ennast või selle sama kinniseotud kohaga või läbi naeltaga läbi löödud kohaga, ta siis kuidagi püüdis ennast üles kergitada, et korraks hingata saada ja siis sellest valust uuesti piineldes ennast rippu lasta ja nii visida siis korda mööda seal püüdis kuidagi elus püsida ristilöödu. Varasematest piinamistest tavaliselt oli ju piitsutatud, varem olid ka verejooksud inimesel ja kõik selline asi võis kesta päris kaua aega siiski. Sellised kommentaarid väidavad, et see võis siiski kesta isegi kuni mitu päeva teine kord. Kui siis surm saabus see tavaliselt kas lämbumise tõttu, inimene ei jaksanud enam hingata, mingite südamehäirete tõttu või verekaotuse tee. Kui nüüd sooviti surma kiirendada, siis murti tavaliselt jalaluud ja see tähendas, et see ristilöödul ei olnud enam kuskilt ennast üles tõugata hingamiseks ja ta lämbus siis üsna kiiresti, see oli mõne minuti küsimus. Antiikkirjandus kujutab ristilöömist ette üksmeelselt õudusena. Rooma kodanik ei tohtinud risti lüüa välja arvatud keisri otsesel käsul. Ja see oli üldiselt ikkagi kriminaalidele alamast seisusest isikutele mõeldud karistusviis, kõige õudsem. Juutide jaoks nüüd lisaks sellele füüsilisele õudusele lisandus ka veel religioosne valu või hukkamõist, sest risti löödu, keda samastati pooduga, oli igal juhul Jumala needuse all. Kes oli poodud, see pidi olema Jumala needuse all. Ja sellega võib seletada ka juutide ülemate kindlat nõudmist, et Jeesus just nimelt risti löödaks. Sest kui ta sai risti löödud, siis rahva jaoks tähendas see, oli see märk sellest, et see mees oli siiski Jumala needuse all ja see vaigistas võimalikku sellist rahutust, mis rahva seas oleks võinud jätkuda ja tema võimalikud poolehoidjad tõukusid ka temast eemale. Nüüd kristlaste jaoks see, mis oli needus ja tõepoolest oli needus ja õudus, on siiski õnnistuseks saanud. Vana testamendi ohvri toomine on sellega lõpule viidud ja see needus, mida Jeesus kandis, võttis ära needuse, mida meie oleksime pidanud kandma. Ristilöömise detaile, see, mida ma olen siia nüüd juurde rääkinud ja mida me võime ette kujutada juurde, on huvitav, et alati piiblit lugedes on huvitav, et millest piibel räägib ja millest ta jätab ka rääkimata, nii palju kui me oskame ette kujutada, sest me ikkagi loeme seda, mis on kirja pandud ja me ei oska ette kujutada 2000 aastat hiljem, kui palju oli seda informatsiooni, mis jäeti kirja panemata. Aga ristilöömised, et detaile meile kirja ei panda, aga samas on huvitav, et üsna palju märgitakse ära seda neid pilkeid ja seda teotust, mis on juurdega seda suhtumist. Ja ilmselt see oli olulisem sellel, mis moodi ta täpselt hukati, mis moodi olid asetatud need naelad või olid seal nöörid, missuguse kujuga oli see rist, sellel ei ole meie jaoks teoloogilist tähendust. Küll aga ilmselt üks põhjus, miks Matteuse teised evangeeliumid toovad ära nende pilkajate sõnad, on see, et kuigi nemad ütlevad seda pilkena, ütlevad ise enesed teadmata välja sügava tõe. Vaatame siit 37. salmist edasi tulevad need pilkamised. Kõigepealt see silt, mis Jeesuse risti kohale pannakse, see on Jeesus juutide kuningas, oli mõeldud ju ka pilkamiseks, aga me teame, et sisuliselt ta selles mõttes ta oligi juutide kuningas. 40. salmis parastatakse teda, möödakäijad parastavad, sina lammutad templi 3 päevaga ja ehitad selle uuesti üles. See oli mõeldud pilkamisena, me teame, et tegelikult sellel on sügav vaimulik tähendus, tõepoolest nii see ka käis, vaimuliku templi ehitaja. 42. salm, teisi on ta päästnud, iseenest ei suuda päästa. Oli mõeldud pilkena, tegelikult see oli maailma päästaks. Inimesed lihtsalt ei saanud sellest aru, mitte keegi ei saanud tol hetkel sellest aru. 42. salmis veel, on ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristid talle ja me usume temasse jällegi pilkena Iisraeli kuningas. Samas me teame, et ta oli Iisraeli kuningas, nii selles vaimulikus mõttes, millest siis Uus Testament edasi räägib. Ja 43. salm, ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg, jällegi pilkena mõeldud, aga tegelikult oli nii, et ka pilkajate suhu on pandud sõnad, mis tegelikult väljendavad sügavat sisu. Võibolla me saame paraleeli tuua isegi tänapäeva, teinekord inimesed, kes on kriitilise Kristuse suhtes või midagi meile ütlevad, tegelikult nad teavad sisust, kas nad teavad rohkem või nad oma arust parastavad, aga ütlevad välja tõdesid, mille nemad ei oska sisu anda, aga millele meie oskame sisu anda. Sündmuste detailide juures ei tahaks nüüd rohkem peatuda, küll aga tahaks edasi küsida Jeesuse surmaga kaasnenud kannatuste tähenduse üle. Miks oli vaja ja mida see meile annab, et me loeme, et siin on siis nüüd sellised kannatused olnud? Sest üks asi on lihtsalt võtta seda kui sellise emotsionaalse informatsioonina, elada kaasa sellele, kui õudne, kui kohutav, kui traagiline see oli. See on asja emotsionaalne küll. Aga teine asja on küsida, mis on selle asja sisu, mis sõnum on sellel Kristus järgijate. Ja põhiliselt tõstavad ristisurma eelsed sündmused või üldse Kristuse kannatamise sündmused 2 suurt küsimust. Kas Kristus kannatas meie eest või kannatas ta meile eeskujuks? Kui meie eest, siis on midagi meie asemel meie eest ära tehtud, mida meie enam ei pea tegema või läbi elama. Kui meile eeskujuks, siis on see midagi, mida me tahaksime, mille poole me püüdleme ja tahaksime ka ise oma elus seda sama läbi kogeda. Kui meie eest, siis me peaksime olema tänulikud. Me saame mõtlema selle minevikus toimunud sündmusele tänulikusega, aga me ei pea ise enam kannatama. Kui meile eeskujuks, siis me peaksime püüdma samastuda Kristuse kannatustega ja lõpuks jõudma selle järelduseni, et kui me ei kannata sama väärselt, siis me ei ole ka õiged kristlased. Nii et küsimus sellest, kas ta kannatas meie eest või meile eeskujuks. Meile tuleb appi selleks vend Peetrus, 1. Peetruse 2. peatükis, 21. salmis. Ütleb Peetrus ja kasutab tegelikult mõlemat sõna. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Peetrus kasutab Kristuse kannatuse kohta mõlemat sõna, nii meie eest kui meile eeskujuks. Ja nende sõnade põhjalt ma tahaksin nüüd edasi minna. Kõigepealt see, et Kristus kannatas meie eest. Kuna Kristus on kannatanud meie eest, siis ja eelkõige selles mõttes, et ta on kannatanud selle kannatuse, mida meie oma patu pärast oleksime pidanud kandma, siis kannatused, mis meie usklike elus tulevad, ei ole mitte karistuseks meie patu pärast. Vaid kui need on nad meie lihvimiseks, meie pühitsuse suurendamiseks, Kui meie elus on sellist pattu, mida me pole ise tähele pannud, mis vajab meeleparandust, siis võivad kannatused olla ka sellele juhtimiseks ja meie pühitsuselu suurendamiseks. Ja kui me siis taipame oma eksimust, oma puudujääki, me palume andeks, me parandame meelt, me pöördume sellest ära, siis on sellel ka positiivne tulemus. Aga juba andeks antud pattu Jumal meid, selle eest Jumal meid kannatusega ei karista. Kristus on selle kannatuse ära kandnud meie eest. Kui me oleme andeks saanud, siis pattu karistust me ei pea kandma. Kuni lõpuni välja seda surma, mis lahusolekut Jumalast, seda me ei pea kandma. Just seda tähendab, Kristus kannatas meie teie eest. Ja see on esimene vastus küsimusele, mida andis meile Kristuse kannatus. Meil ei ole vaja enam oma patu pärast kannatada. Kui me oleme andeks saanud, siis meil on elu Kristuses, mitte kannatus Kristuses. Me patu pärast enam ei kannata. Edasi, teisel sõnal või teisel poolel sellest vastusest ma tahaksin peatuda palju pikemalt. Ja see on nüüd Kristuse kannatuse eeskuju. Minu jaoks vähemalt tekitab see omakorda kaks küsimust. See, et kui Kristus on meile kannatuses eeskujuks. Kas see eeskuju on selles mõttes meile antud, et iga Kristuse järgi ja peab ka ilmtingimata kannatama, samal, kas või siis samal määral kui Jeesus? See on üks küsimus. Ja teine küsimus Kristuse kannatuse eeskujust on see, et see on eeskujuks selles mõttes, kuidas kannatustes elada, missuguse meelsusega kannatusi vastu võtta. Esimene on see, et kas me peame ka samasuguse ilmtingimata kannatama ja teine on see, et eeskuju sellest, kui meie ellu tuleb kannatusi, mis moodi siis nendes elada. Ja ma alustaksin minu jaoks lihtsamast küsimusest, et Jeesuse kannatused on eeskujuks sellest, milline peaks olema meie meelsus, kui meil on mingisugust kannatust, olgu füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset kannatust. Sest ma usun, et selles asjas kindlasti Jeesus on meile eeskujuks. Eelmisel korral me kuulsime sellest, kuidas ta seal sellest kriitilisel hetkel oli vait oma tagakiusajate ees. Seegi on üks eeskuju osata õigel ajal vait olla ja õigel ajal rääkida. Aga mida me Jeesuse kannatustest siis oma meelsuse kohta võiksime õppida? Inimlik suhtumine kannatustes üldiselt on nõuda oma õigust. Sest kui sageli me ikka jõuame selle järelduseni, et me oleme oma patu pärast kannatanud, no kui me selleni jõuame, siis me enam ei nõua oma õigust. Aga kui me leiame, et see kannatus on kuidagi, me ei saa aru, miks ta on või veel hullem, kui keegi teised on seda põhjustanud, siis ma usun, et liiga palju on need inimesi ja ka usklikke, kes õigustavad oma viha ja kriitilist suhtumist sellega, et aga teine on minu vastu eksinud. Ja kui juhtida nende tähelepanu sellele, et nad on kas liiga kriitilised või kibestunud või räägivad teiste kohta halba, siis tuleb sealt see sama oma õiguse küsimus. Aga minu vastu on seda sama tehtud. Mulle on haiget tehtud. Õiglust peab olema. Seal isegi, no kättemaks on selline asi, millest usklik inimene teab, et seda ei tohiks olla. Aga ja sellest nagu püüaks hoiduda, et teisele tagasi teha sama mõõdu. Aga selline õigluse nõudmine, ta tegi minu vastu seda, see peab avalikuks tulema, see ei saa niivisi jääda, ta hakkab seda asja kordama. Sügaval inimese lihalikus loomuses on see arusaam, et kui minu suhtes on ebaõiglaselt käitutud ja mulle on haiget tehtud, siis tuleb süüdlane paljastada, õiglus jalule seada ja kuni seda ei ole juhtunud, on mul õigus olla kriitiline, taga rääkida, ähvardada, vimma pidada, peaasi, et asi lõpuks avalikuks saab. See on selline inimlik suhtumine kannatustes. Nüüd Kristuse suhtumine kannatustes, üldiselt me võiksime öelda, on loovumine oma õigusest ja siis asja jätmine Jumala hoolda. Ja see on nüüd asi, mille meil tuleb paluda ja korduvalt paluda ja selle poole püüelda, et ka ebaõiglast kannatust taluda ilma kibeduse, ilma kätte maksutavaid hoopis õnnistamisega. Esimese Peetruse kirjas Peetrus ütleb veel kolmandas peatükis, 8-9 salm. Olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga, ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud. Et see on see on hoopis teistsugune suhtumine. See on suhtumine, mis ütleb, jah, mulle on ebaõiglaselt liiga tehtud. Ja see peaks avalikuks saama. Õiglus peaks välja tulema. Aga ei, ma ei kibestu, ma ei muutu kriitiliseks. Ma ei räägi inimestest selja taga. Ma tasun kurjale heaga ja ma õnnistan selle asemel, et needa. Nüüd niimoodi teooriase loenguna kõlab see õilselt. Aga ma ei taha siin rääkida ei kellegi vastu ega kellegi poolt. Sest alati, kui keegi mingisugust vastuseisu, mingisugust kannatust, mingisuguseid sõnu talub õnnistades, see on alati Jumala ime. See on Jumala armu ime. Ja ma ise vajan seda samamoodi, seda imet. Andestada, mitte kätte maksta. Õnnistada, mitte kibestuda. Olla rahutegija, mitte kriitiline ussitaja. Veel Peetrust siteerides, teine peatükk 19 salm ja edasi. See on arm, kui keegi südame tunnistuse pärast Jumala ees talub viletsust, kannatades süütult. Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma. Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Selleks te olete kutsutud. See lause, selleks te olete kutsutud, läheb just sinna otsa. See on Jumala arm, kui te head tehes ja süütult kannatate. Selleks te olete kutsutud. Me ilmselt ja kohe kindlasti ei räägiks sellest asjast neivisi, kui see ei oleks piiblis kirjas. Me paneksime sellise õigluse klausli sinna kuskile veel juurde. Et talu küll, aga kui sul on võimalik õigust nõuda, siis lõpuks ikkagi nõua. Aga seda siin ei ole. See on nüüd orjadele, kes alistuvad oma isandatele. Me ei räägiks sellest niivisi, kui sellest piiblis ei oleks kirjas. Ja kui natuke järele mõelda, Jeesus kannatas ju igate viisi süütult. Õigluse poolest ei oleks olnud milleski temast kinni haarata. Ja ilmselt ka meie elus, usklik elus, kui sa teed asju õigesti, siis see toob kannatust. Kui sa teed midagi õigesti, siis see toob kriitikat. Kui sa teed midagi õigesti, siis see asjad ei pruugi sellest paremaks minna. Kui sa teed midagi õigesti, siis leidub ikka neid, kes sulle valusesti ütlevad. Kui sa teed midagi õigesti, siis juhtub ikka nii, et seda ei märgata ja mitte keegi ei tule sulle aitäh ütlema selle eest. See, et sa teed asju õigesti ja õiglaselt, ei pruugi saada õiglast tasu. Nüüd muidugi tuleb siin juures öelda, ka siis, kui ebaõiglaselt asju teed, võib see sama asi juhtuda. Ka siis võidakse kriitikat öelda, ka siis võidakse mitte tähele panna, ka siis võib see kannatus tuua, nii et see, kui on kannatus, kui on kriitikat, kui asjad paremaks ei lähe, kui valusest öeldakse, ei tähenda veel tingimata, et sa oled õige asja eest väljas. Aga ka siis, kui sa teed õiget asja ja oled õigluse nimel väljas, ei pruugi see anda meeldivaid tagajärgi. Tasub mõelda, kui sageli me suudame olla selles meelsuses, et meie kutsumus ongi olla selline. Meie kutsumus ongi olla valesti mõistetud, saada kriitika osaliseks, jääda märkamatuks ja saada haiget selle eest, et me oleme ajanud õiget asja. Peetrus aga ütleb just siin, kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalat selleks te olete kutsutud. Uskliku inimese kannatused, kui nad on, ei tule mitte niivõrd sellest, et ta midagi on valesti teinud, vaid just sellest, et ta teeb asju õigesti. Ja see ei ole mitte taevane karistus, vaid see on osa meie kutsumusest. Ja sealt tuleb ka Kristus eeskuju. Kristus kannatas, et meie teaksime, kuidas kannatada, kui meil tuleb kannatada. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. See on kirjas 1. Peetruse teine 22. salmist edasi. Just selles viisis on ta meil eeskujuks. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. See on see, mida ma piiblist välja loen. Mida ma ise endast välja loen, kui ma nüüd vaatan ise endasse inimlikult, siis seda on väga raske saavutada. Ja õigupoolest siin on jälle küsimus meie lihalikust loomusest ja meie uuest loomusest. Me oma lihalikust loomusest ei saagi seda saavutada, seda ei saa käsu peale teha. Ei ole võimalik kibedusest loobuda käsu peale. Pole võimalik loobuda oma õigluse jalule seadmisest lihtsalt käsu peale. Kui see juhtub kellegi juures, kui me enda juures seda mõnikord tähendame või kellegi teisi juures, siis see on paratamatult Jumala ime, siis on Jumala töö selle inimese juures parasegu toimimas. Sest nagu Peetrus ütleb, see on arm, kui keegi südame tunnistuse pärast talu viletsust. Seda piiblitundi ette valmistades ma järsku lugesin seda kirjakohta teistmoodi, teise rõhuasetusega. See on siis 1. Peetruse 2.19. See on arm, kui keegi südame tunnistuse pärast Jumala eest talub viletsust kannatades süütult. Ma olen siiamaani lugenud seda pigem selle rõhuasetusega, et ka kannatused on meile armu, Jumala armu vahendiks teinekord. See on arm, kui me kannatame. Ja selles kontekstis ma lugesin seda praegu rõhuasetusega sõnaga talub. See on arm, kui keegi talub viletsust. Mitte viletsus ei ole Jumala arm, vaid see, kui me seda suudame taluda, seda õiglaselt sellest läbi minna. See on Jumala arm, see on Jumala ime. Mitte kannatus ise, vaid see, et me talume sellele ära. Jääme vastu ja püsime selles. Ja selline arm tuleb usus vastu võtta. See on igasugustus inimsuhetes. See on see, mis hoiab kokku inimsuhted, hoiab koos abielusid, hoiab koos kogudus ja hoiab koos sõpru. See, et me ei nõua seda oma õigust, vaid me loobume oma õigusest ja loodame Jumala ime peale. Jätame Jumala hoolde, et Jumal teab, kuidas asjad lähevad. Jeesus andis niivisi Jumalale üle kogu selle oma olukorra. Ta ei hakanud selle õigust nõudma. Ma mõtlesin see juures, isegi kui asi on möödas, kui on üles tõusmine ja ta räägib jüngritega, ta kusagil ei ütle, et ja nüüd muu hulgas minge ka Rooma kohtu ette ja nõudke, et see minu asi õigesti lahendatakse sellepärast, mind mõisteti süütult surma. Ta isegi tagant järgi ei nõua seda õigust, kuigi lunastus oli teostatud, nüüd oleks võinud ka mais õigluse veel jalule seada, et oleks rehabiliteeritud kohtus. Ta ei tee seda. Ta läheb Jumala tahtmises ja Jumala teed pidi edasi. Aga seal juures ei ole temas kibedust, temas ei ole viha, ta teeb seda vabalt. Ta ei lähe seda õigust nõudma. See oli nüüd selline esimene ja minu jaoks lihtsam osa vastuseks küsimusele, et mis moodi Kristuse kannatused on meile eeskujuks. Nad on eeskujuks selles mõttes, et me vaatame, kuidas Jeesus reageeris ja suhtus oma kannatustes ja võtame endale samasuguse meelsuse, püüame sellest õppida. Tunnistades, et me vajame seda Jumala imet seal juures. Aga see ei ole kogu vastus küsimusele, et mis moodi me Kristuse kannatuse eeskujuks võtame. Sest jääb siiski veel see võimalus, et Kristuse kannatuse tuleb võtta eeskujuks selles mõttes, et me peame kannatama. Meil tuleb kannatustest läbi minna. Ja siin tahaks küsida, või küsimuse vormis esitada seda, kas kannatamine on usklikule paratamatu. Kas tohiks teha sellist õpetust, et iga korralik usklik peab tingimata kannatama? Kui veel, kui me juba Peetruse juures oleme, Peetrus seda teemat käsitleb, siis Peetrus ütleb 3. Peatüki 17. Salmis, parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes. Pange tähele, ta ütleb siin, kui see on Jumala tahtmine. Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine. See jätab võimaluse, et ka head tehes ja õiglane olles ja Jumala kartlikult elades kannatust võib tulla. Aga kui see ei ole Jumala tahtmine, siis ei pruugi sealt ka kannatada, siis me võime ka olla ilma kannatuseta. Kui see parasegu ei ole Jumala tahtmine. Samas teise Timoteuse 3.12 ütleb aga, kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Paulus siin nagu lisab sellise kangema kraadi veel juurde sellele. Kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult, neid kiusatakse taga. Ja selle Pauluse seisukoha taga on see arusaam, et sellise jumalakartliku elu ja maailma vahel on paratamatult pinge. Arvatamatu pinge. Ja kusagil mingitel hetkedel peab see pinge mingisuguste konfliktidena ka avalduma. See ei pruugi alati avalduda, aga kusagil see murab läbi. Ja võiks ju küsida, et kas see äkki Paulus kirjeldab seal mingit kohaliku koguduse olukorda, mis oli lihtsalt kohalikus situatsioonis oluline. Aga ei, kuna see on pinge, mis on inimese lihaliku loomuse ja jumaliku loomuse vahel, siis need kaks asja on püsivad, see ei ole kohalikust kontekstist sõltu. See on asja, mis on püsinud meie tänase päevani välja, püsib senikava, kuni maailm püsib. Ja seepärast see pinge on olemas ainult, et ilmselt see lahvatab või see pinge konfliktina avaldub erinevatel viisidel, erinevatel ajastutel. Nii nagu tänapäeval oleme viimastel päevadel meedias neid arutelusid kuulnud, füüsiline sõda on asendunud infosõjaga ja mõjutamisega energiaallikate kaudu. Iseenest on tegemist konfliktiga, aga see väljendub erineval moel. Samamoodi ka see konflikt, mis on inimese on maailma ja jumalakartliku elu vahel, see ka erinevatel ajastutel, erinevates kultuurides avaldub erineval moel. Teinekord on see peidetum, teinekord on see nähtav. Teinekord võib see olla päris füüsiline kannatus, aga samamoodi võib see olla sõnade ja suhtumiste tasandil. No näiteks, kui inimene oma jumalakartlikus elus seisab seksuaalse puhtuse eest, siis ründavad teda need, kes pooldavad vaba seksuaalelu. Kui inimene seisab karskuse eest, siis mingil moel ja kuskil sa leiad vastaseid nende seast, kes armastavad alkoholi. Kui sa elad lihtsuses, nii nagu Jumala sõna meile eeskuju annab, siis toob see paratamatult esile nende edevuse, kes elavad luksuslikult ja mingil hetkel võib see mingisuguseks vastandumiseks muutuda. Kui sa elad alandlikult, siis toob see esile nende kurjuse, kes on uhkad. Kui sa pühendad oma aja ligimeste teenimiseks, siis ärritab see ühel hetkel neid, kes peavad seda aja raiskamiseks. Võiks ju millegi targemaga tegeleda. Nii et see pinge on olemas ja ühel või teisel moel see teinekord lahvatub vastuoludes, konfliktides, ka tagakiusus. Ja selles mõttes see kannatamine on paratamatu. Veel ühe küsimuse tahaksid edasi viia. Olgu pealegi, kannatamine on paratamatu teatud hetkedel ja see on Jumala arm, kui me parasjagu ei koge vastuseisu, ei koge seda tagakiusu. Aga kas me tohime ka teistpidi küsida, et kas seal, kus kristlasi ei kiusata taga parasjagu, kus nad ei kannata, kas seal on Kristus lahjaks läinud? Mingis mõttes on see sama küsimuse teistpidi pööramine. Aga nagu te võib-olla loogikas teate või mäletate, siis alati loogika põhjuse tulemus ei ole vastupidi pööratavad. Kuidas suhtuda sellesse, kui usklik inimene ei kannata tagakiusu? Kas tegemist on siis leige usklikuga või ära ka taganenud usklikuga, kui me siit näeme, et mingil moel see kannatus peab ikkagi avalduma? Loeksin selle jaoks Johannes evangeeliumi 3. Peatükist, salmid 20 ja 21. Kus Jeesus räägib valgusest ja pimedusest. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. See on nüüd esimene suhtumine. Valgust vihatakse ja seda ei võeta vastu. Ja edasi jätkab Jeesus, aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Ja see on nüüd teine suhtumine, valgust märgatakse selle juurde, tullakse ja võetakse vastu valguse allikas Jumal. Kui inimene püüab elada jumalakartliku elu, kogu oma eluga seda elada, mitte ainult väliselt, vormi pärast, siis neid kahte suhtumist inimene kogeb enda ümber. Ühel poolt seda, et seda ei võeta vastu, seda põlatakse, ja teiselt poolt seda, et seda märgatakse, selle juurde tullakse, tahetakse teada, kust see pärit on, see valgus, ja võetakse lõpuks vastu Jumala ja lunastus Jeesus Kristuses. Et ühelt poolt jumalakartliku eluga inimese juures võib kohata sellist tõukumist sellest ja teiselt poolt ka tõmbumist selle poole. Oleks nüüd kõik nii mustvalge, siis oleks lihtne, aga usklik inimeste ja endagi tutvusringkonnas me näeme sellised uskmatuid, kes ei tõuku ega tõmbu. Ei kiusa meid taga, aga ei pöörduga mitte. Lihtsalt sellised viisakad, neutraalsed inimesed, ei nii ega naabida. Miks see nii on? Ühelt poolt võib see olla tunnuseks sellest, et me hoiame oma valgust vaka all. See osa meie usust ja kristusest, mis on paratamatud komistuskiviks, on nii ilusti ära polsterdatud ja pehmete pattedega ära kaetud, et mitte keegi ei komista sinna otsana. Kristlikud väärtused, kristlikud põhitõed, põhimõtted ei paista lihtsalt inimese elust välja. Ja sel juhul tuleb meelt parandada ja otsida õiget valgust ja õiget võimalust. Teine seletus on sellel see, et me laseme küll oma valgust välja paista ja inimesed sinu ümber ongi liikumas kahes suunas. Ühed on liikumas valguse poole, teised on liikumas valguse juurest ära. Evangeeliumides me näeme seda sama suhtumist variseride juures. Variseride on juba üsna algusest peale, ega nad Jeesusega samas mestis ei ole ja on Jeesuse peale pahased, aga päris kohe nad otsese tagakiusun ei lähe. Läheb jupp aega enne, kui lõpuks avaneb võimalus ja nende arvates see asi on liiga üle kätte läinud, et tuleb Jeesus tagakiusata ja ta otseselt kõrvaldada. Ja samamoodi ka meie tuttavate hulgas meie ümber ei pöördumine ega tagakius ei pruugi avalduda kohe või selline vastasseis ei pruugi avalduda kohe. Paljud inimesed on ilmselt oma sisimas kahe vahel. On teatud asju, mis neid kriibivad kristluses ja sinu ja minu elus ka, aga on teatud asju, mis neid tõmbavad valguse suunas ja nad ei oska ise selle vahel otsustada. Ja nii nagu me teame, inimeste pöördumine ei ole ju sageli selline hetkeline, esimest korda kohtub, kohe pöördub, vaid see võtab aega, kuni tekib usaldus, kuni inimene õpib tundma ja siis mõne aja pärast ta pöördub. Samamoodi see vastandumine usule ei pruugi tekkida üleöö, nii peab kui me inimest kohtame, vaid segi võib tekkida siis üle mitme aja. Aga pikas perspektiivis see polariseerumine või vastandumine siiski peaks tekkima. Kas inimene pöördub või ta lõpuks otsustab siiski ära tõugata selle evangeeliumi. Aga lõpuks tuletan siin meelde veel siiski Peetruse sõnu. Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine. Lõpuks sõltub sellest, mis on Jumala tahtmine ja on Jumala arm, kui me ei kannata tagakiusu. Nii siis nende ristilöömise sündmuste juurest ma olen püüdnud kannatuse tähendusmõtteid jagada. Ja ühelt poolt on Kristuse kannatus meile rõõmseks usukinnituseks. Meil ei ole vaja enam kannatada oma patu pärast, sest meie patu eest on kannatatud. Kristus on kannatanud meie eest. Teiselt poolt on Kristuse kannatused meile ka eeskujuks. Ja kui me suudame niivisi kannatada nagu Kristus, siis selleks on ilmtingimata vaja Jumala armu, Jumala imet. Niivisi loobuda oma õigusest, niivisi olla alandlik, ja see asemel hoopis õnnistada, pakkuda välja positiivset lahendust, pakkuda välja lunastust. See on õige suhtumine kannatuses. Ja samas olgu meil ka usu julgust, et meie valgus paistaks tugevalt maailmas. Kui me valgus on peidetud, siis tuleb meil meelt parandada ja olla usus ehk siiramad, võibolla ka agressiivsemad, sest valgus on alati agressiivne, kui ta pimeduses paistab. Sellises hämaras või valges ruumis valgus ei ole agressiivne, aga kui taskulamp panna põlema pimedas ruumis, siis ta on alati agressiivne. Ta pimestab, kui ta otsesilma läheb või tekitab mingisuguse reaktsiooni. Meie valgus selles mõttes on alati pimedusse suunatud, kui ta maailma suunatud. Ta peab tekitama mingisuguse reaktsiooni. Aga kui see sellist reaktsiooni ei tekita otse kohe, siis me tingimata ei pea ennast kohe süüdistama. Võibolla on keegi lähenemas, võibolla on keegi kaugenemas. Ja ühel hetkel me oleme tunnistajaks sellele, et keegi pöördub, kes on aastaid olnud meie tutvusringkonnas, aga samamoodi võib ootamatu rünnak või selline ootamatu terav vastasseis tulla kellegi poolt, kes on aastaid olnud meie tutvusringkonnas ja ühel hetkel ta on jõudnud sinna maani, et ta vastandub täielikult. Ja siis oleme Jeesuse eeskujul ka kannatustesse sattunud. Aamen.